Yesu mama wa kanisa, mama Maria. Mama yetu kweli, mama kweli, shauri jema kwetu. Tumuone mama tupite wote juu mbinguni. Mama yetu kweli chapa bora, chapa cha ibada kwetu. Yeye ni kimbilio letu wakosefu.
Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu. Leo tunaadhimisha Jumapili ya 4 na ya mwisho katika kipindi hiki cha majilio. Ahadi ya kuzaliwa kwetu mkombozi inakaribia, na katika maandiko matakatifu siku ya leo Mungu anazidi kuithibitisha ahadi hiyo. Katika somo la kwanza kutoka kitabu cha pili cha Samueli, Mungu anamwahidia mfalme Daudi kuwa atamjengea nyumba na atamuinua mzao wake kuwa mfalme, na kiti cha ufalme wake kitakuwa imara milele. Hii ni ahadi inayomwashiria Kristo. Atajulikana kama mwana wa Daudi na atakirithi kiti cha ufalme wa Daudi, na atauanzisha ufalme ule ambao hautakuwa na mwisho. Katika somo la Injili, Mungu anathibitisha ahadi zake za kale kwa kumtuma malaika Gabrieli kumpasha Maria habari ya kuzaliwa huyo mkombozi. Maria anaupokea ujumbe wa malaika, na kwa njia yake Kristo, neno wa Mungu, anatoa mwili. Tangu mwanzo wa kipindi cha majilio, Kanisa limetuandaa kwa njia ya maandiko matakatifu, mazoezi ya kiroho, lakini pia kwa njia wahusika mbalimbali: Yohani Mbatizaji, Mtakatifu Yosefu na Mama Bikira Maria. Baada ya kumtafakari Yohana Mbatizaji katika Dominika ya pili na ya tatu, leo tunawekewa mbele yetu Mama Bikira Maria, mama aliye nafasi ya pekee katika historia ya ukombozi na mwenye nafasi ya pekee katika safari ya ukombozi ya kila mmoja wetu. Ndiye ambaye tafakari yetu ya leo itajikita kwake, na kuona namna anavyotusaidia kujiandaa kwa matumaini kupokea ukamilifu wa ahadi ya Mungu, yaani kumpokea Kristo Masiha, mwana wa Daudi.
Somo katika kitabu cha Samueli. Ikawa mfalme alipokuwa akikaa katika nyumba yake, hapo Bwana alipomstarehesha asiudhiwe na adui zake waliomzunguka pande zote, mfalme akamwambia Nathani nabii, angalia sasa, mimi ninakaa katika nyumba ya mierezi, bali sanduku la Mungu linakaa ndani ya mapazia. Nathani akamwambia mfalme, haya, fanya yote yaliyomo moyoni mwako, maana Bwana yu pamoja nawe. Ikawa usiku huo huo neno la Bwana likamfikia Nathani kusema, enenda ukamwambie mtumishi wangu Daudi, Bwana asema hivi, je, wewe utanijengea nyumba nikae ndani yake? Nilikutoa katika zizi la kondoo, katika kuandaa makondoo, ili uwe mkuu juu ya watu wangu, juu ya Israeli. Nami nimekuwa pamoja nawe kila ulikokwenda, na kuwakatilia mbali adui zako wote mbele yako. Nami nitakufanyia jina kuu kama jina la wakuu walioko duniani. Tena nitawaagizia mahali watu wangu Israeli, nami nitawapanda wapate kukaa mahali pao wenyewe, wasiondolewe tena. Wala wana wa uovu hawatawatesa tena kama hapo kwanza. Naam, kama vilivyokuwa tangu siku ile nilipowaamuru waamuzi wawe juu ya watu wangu Israeli, nami nitakustarehesha mbele ya adui zako wote. Tena Bwana anakuambia ya kwamba Bwana atakujengea nyumba, na nyumba yako na ufalme wako vitathibitishwa milele mbele zako, nacho kiti chako kitafanywa imara milele. Neno la Bwana.
Somo katika Injili ilivyoandikwa na Luka. Malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni wa sita kwake yeye aliyeitwa tasa. Kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Mariamu akasema, tazama mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kisha malaika akaondoka akaenda zake. Neno la Bwana.
Nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu. Nafsi yangu itashangilia katika Mungu wangu. Kwa kuwa mwenye Mungu amenijengea makuu, ndo jina lake litakatifu.
Bikira Maria alikuwa na nafasi ya pekee katika kumleta neno wa Mungu duniani, mkombozi wetu Yesu Kristo. Kama Wayahudi wengine, yeye naye alikuwa akisubiri kwa hamu ukamilifu wa ahadi ya ujio wa mkombozi Masiha. Alisubiri hivyo bila kujua kwamba ni kwa njia yake Masiha angekuja duniani. Hivyo aliendelea na maisha yake kama kawaida na kama watu wengine. Kwa jinsi hiyo alipata mchumba aliyeitwa Yosefu, na walifuata ratibu zote za kuishi uchumba kadiri ya mila na tamaduni za Kiyahudi. Katika Injili ya leo tunaona kuwa akiwa katika kipindi cha uchumba, Mungu anamtuma malaika Gabrieli kumpasha habari kuwa mkombozi anayetazamiwa atatua mwili ndani yake kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwetu sisi tunaosoma maandiko haya wakati huu, tunaweza kuona kuwa ni kitu rahisi tu, na Bikira Maria angeupokea ujumbe huo bila wasiwasi wowote. Ni pale tu tunapojiweka katika nafasi yake na katika mazingira yake, tunagundua si rahisi kiasi hicho. Huu haukuwa ujumbe mdogo na rahisi, si tu katika kuupokea bali hata katika kuuelewa. Na jambo hilo halikuwahi kusikika hata mara moja tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Katika mazungumzo kati ya malaika na Bikira Maria, tunaweza kubaini hatua zifuatazo: neema, wito, mashaka na kujikabidhi. Tunaona kwanza malaika anamwambia, salamu uliyepewa neema. Mungu akiisha kumchagua Maria, anajitambulisha kwake kwa kumjalia neema. Baada ya salamu hiyo, malaika anamjulisha wito anaoitiwa, wito wa kuwa mama wa mkombozi. Anasema, tazama utachukua mimba na kumzaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu. Wito huo ulifuatiwa na hatua ngumu upande wa Bikira Maria, hatua ya mashaka. Mashaka yaliyochanganyikana na hofu na sintofahamu kubwa. Maria akauliza, litakuwaje neno hili? Katikati ya mashaka haya anajikabidhi kwa Mungu akisema, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kwa jibu lake, na iwe kwangu kama ulivyosema, tukampata mkombozi. Mtakatifu Bernard anasema, ulimwengu mzima ulisimama kwa muda kusubiri jibu la Maria ili ujue kama utakombolewa au la. Mungu alitaka umwilisho utanguliwe na ukubali huru wa yeye ambaye aliteuliwa tangu milele awe mama. Tofauti na Eva aliyetumia uhuru wake kutokutii sauti ya Mungu katika bustani ya Edeni, Maria alitumia uhuru wake kutii. Tofauti na Eva ambaye alikosa kuamini, Maria aliamini. Na tofauti na Eva ambaye kwa njia yake kifo kiliingia ulimwenguni, kwa njia ya Maria uzima umeingia ulimwenguni. Ndio maana kwa haki kabisa Maria anaitwa Eva mpya na mama wa walio hai. Yote haya kwa jibu lake, na iwe kwangu kama ulivyosema. Kwa njia ya Maria, Mungu ameanzisha awamu mpya katika historia ya ukombozi wa mwanadamu. Ni awamu inayomweka Kristo katikati ya kazi ya ukombozi wa ulimwengu, na awamu ambayo yeye mwenyewe anagonga katika moyo wa mwanadamu ili amkomboe, na ili amtumie kama chombo cha kuendeleza kazi hiyo ya ukombozi kwa wengine. Katika maisha ya kila mwanadamu, tunaweza kuona bado hizo hatua nne ambazo Mungu anatupitisha ili tuweze kufikia ukombozi wetu sisi wenyewe na ukombozi wa watu wengine. Kwanza utujalia neema. Neema kubwa na neema ndogo ndogo. Kati ya neema anazotujalia, kubwa zaidi ni neema ya uhai na ya imani. Lakini pia utujalia neema za kutuwezesha kupita salama katika hatua mbalimbali za makuzi na maisha kwa ujumla tukimwelekea yeye. Katika hatua ya pili utujalia wito. Kwa kadiri alivyomuumba kila mtu na kwa makusudio maalum, humjalia wito ili aweze kuyatimiza makusudio hayo na hatimaye arudi kwake kwenye heri ya milele. Ndani ya wito mama, yani wito wa kuwa watakatifu, Mungu humuita kila mmoja wetu katika hali fulani ya maisha: upadre, utawa au ndoa, na pia katika huduma kwa watu wake. Hatua hizi mbili, neema na wito, mara kwa mara zinaambatana na nyakati za mashaka, nyakati za giza na za kutuelewa ni nini hasa makusudi ya Mungu katika maisha yetu. Bikira Maria anatuonesha kuwa ili kufikia wokovu wetu na wa wengine tunahitaji kuvuka katika hatua hii ya mashaka na hatua ya giza katika maisha yetu. Hatua ambayo hatuoni mbele na tunahisi tumepotea au tumepotezwa. Anafundisha kuwa namna ya kuvuka ni kwa kujikabidhi kwa Mungu kwa matumaini yote. Bikira Maria amejaa neema. Na katika maisha yake yote ameshirikiana neema ya Mungu. Hakuichafua kwa doa la dhambi. Na kwa njia hii, yote ambayo Mungu ameanzisha ndani yake aliyafikisha katika ukamilifu na kumpaliza mbinguni na kumvika taji ya umalikia wa mbingu. Anatufundisha nasi kushirikiana neema ambazo Mungu atujalia katika maisha yetu, ili yale ambayo anayokusudia ndani mwetu yaweze kutimia, na ili kazi ambayo anaanzia katika maisha yetu iweze kufika katika ukamilifu wake. Bikira Maria alipokea wito wake kwa uaminifu. Tangu mwanzo aliitwa kuwa mama wa Mungu. Tangu wakati alipopokea wito huo aliishi kiaminifu. Baadaye tunaona katika maandiko matakatifu alitekeleza wajibu wake wa kimama kwa mwanaye Yesu na katika kuitunza nyumba yake. Katika maisha Mungu aliyotuitia, upadri, utawa au ndoa, na katika huduma mbalimbali ambazo anatujalia, uongozi, uuguzi, ualimu, ufundi, biashara, kilimo na kadhalika, Bikira Maria anatufundisha uaminifu. Mtakatifu Paulo katika waraka wake wa kwanza kwa Wakorinto anakumbusha kuwa kinachotakiwa kwa mtu aliyekabidhiwa kazi ni kuwa mwaminifu. Naye Mtakatifu Mama Teresa wa Kalkuta alisema daima, Mungu hakutuita tukazanie mafanikio katika maisha, bali ametuita tuwe waaminifu katika maisha. Katika kupokea wito wake, Bikira Maria alipata mashaka. Tumesikia akamuuliza malaika, litawezekanaje jambo hili? Haukomea katika mashaka yake. Hakupenda kubaki hapo, wala yeye mwenyewe kujidai kwamba anajua kila kitu na kwa akili yake mwenyewe anaweza kutatua kila kitu. Hata pale ambapo akili yake haikuelewa, alijiaminisha kwa Mungu na kwake akaweka tumaini lake. Mtakatifu Toma wa Aquino anasema imani huanza pale ambapo akili inakoma. Kwa maana kwamba pale ambapo akili na ufahamu wetu vinashindwa kufumbua mambo tunayopitia au mambo yanayotusibu, basi hapo ndipo imani hupata nafasi ya kudhihirika. Baba wa Kanisa Tertuliani anasema naamini kwa sababu ni upuuzi, akimaanisha kuwa kuna wakati yale mambo tunayopaswa kuyashikilia kwa imani, tunapotaka kuyapima katika akili au kwa uzoefu wetu kibinadamu, huonekana ni upuuzi kabisa. Anayetanguliza imani hubaki nayo, lakini anayetanguliza akili na uzoefu wake pekee huyapuuzia. Wangapi wapatapo msukosuko wa kiimani au kimaisha huishia kuhama dini, kufukuza wenzi wao wa ndoa, kutelekeza familia, kuacha maisha ya wakfu, au hata wengine kuondoa maisha yao au ya wengine? Tumuona tujifunze kutoka katika Bikira Maria ambaye alijikabidhi kwa Mungu na ndipo mwanga wa wokovu ulipotokea kwake na kwa ulimwengu mzima. Hii ndiyo shule ya Mama Bikira Maria ambayo Kanisa anatupatia tunapomngojea mkombozi Masiha azaliwe kwetu. Anatufundisha kushirikiana neema, anatufundisha kupokea wito kiaminifu, anatufundisha kujikabidhi kwa Mungu katika nyakati za mashaka ili ukombozi aliotuletea Kristo Masiha utufikie na kwa njia yetu wafikie wengine. Kwa niaba ya Sisa Maximiliana Masawe na Padre Celestine Nyanda, ni mimi Padre William Bahitwa, Vatican News. Tumsifu Yesu Kristo. Laudetur Jesus Christus.